sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine na ndambo 14h30 awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda tokuminde ngonga ya tukumi bali na ndambo tope 20h30 na monile ekolo Congo Democratique Goma, Lubumbashi, Butembo, Isangi pe bisika misusu nde tokomi 21h30 tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo. Sango ya mokili lelo epesemeli bino wuto Washington DC na Edi Sango. Tozipe lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidraka pona kokomisela bino yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi azali na Bruxelles kasi azuli paso na motema te elobi molobeli waye. Ouenu ezali na koluka eyano na bolongu ya Ukraine pona kokende na basoda ba Ukraine pona kozunga na mboka na yango kobunda na ba Russi. Tokoyuka awa litatu lili ya moko na baye ekolo Congo Democratique baye ba kuki kukima Ukraine na bitumba bizali kuna.
Bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ban -18, -20. Bozo to lata moto, bozo mo moto wana. Ba soda ba Ukrainien na bazo bazo boma moto. Tofandu wana journe mobimba.
Boka wuki bungali na Angola pe bopesi nzela te na baloni kosala mosala malamu tokolanda yango awa. Na Pointe Noire biloko bimati talo mikolomiye po na nkokoso ezali na mokili tokolanda sango yango pe awa.
Saka farine mati bosali na 8750 pour de gros siko to somo na 11250 pour de gros wana saka 25 kilo saka 50 kilo yaki na 7500 e ina 22500.
Na lina kanabiso munga ngana sala nini toko landali tatu lili ya mwasi moko mwye kolo Congo Democratique mama kaseka uyu abela ki elongo na mubali na ye COVID-19 awoni tazuni pe toko landa uyu akoyibisa biso nini ya munaki na linaka likopesa milabiso na Fatuma Kalala Alimasi yambo na yango toko pesa bino sango na boku se tolanda. Molobeli ya President Félix Tshisekedi yalobi ete mokonzi ekolo Congo Democratique azwi lipaso na motema te lokola elobami na media en ligne Libre Afrique ya Belgique. Kasongo Mwema Yambayamba andimi na compte Twitter na ye ete President Tshisekedi azali na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique kasi pona mobembo ya makambo na ye moko. Kasi Libre Afrique etangi moko na bayi presidence pe ekomi mui président Yango alobi lipaso di leki malamu kasi esengela ki kozela ndingisa ya minganga pona kopesa sango mpona mui présidence oyo mokonzi ya ekolo Congo Democratique akotikala na lopitalo mwa mikolo mpe sima akokende na Dubai pona kopema mposo moko baili botali ya mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique pe bawangani sango yango na mamedia ya Kinshasa. Tribunal correctionnel ya Paris ekateli etumbu na bana ba ekolo Congo Democratique babale bakangamaki na kotia mobulu pe kotumba biloko na mindule ya Fali Pupa alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique na sanza ya mibale ya 2020. Moko akatelami mikolo kama moko na ndambo ya boloko pe akufuta ba erozomi pe mosusu sanza mitano ya boloko azalaki te na bo sambisami yango. Kuleka bato moto baba kufi na bitumba bato bafundami kozala ba ADF basalaki na mpoko ya lobi luleki na mboka katiti na territoire ya Beni et salami na cheferi ya babashu basi babale bazalaki kati na bawi pe ndako mitano ezikisami elobi bayi société civile mikombo somi bale babotami na libota ya mikenu na park ya virunga elobi babateli ya park eye na sanza ya yambo pe ya mibale mbotama misusu e salamaki na esika eye atako bokengi bozalaka mingi penza te pona mobulu basimba minduki basalaka to kundola ete bayili ngumba M23 pe bazalaka pembeni na yango matata na Ukraine ba ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov na ya Ukraine Dintro Kuleba ba yukanite pona Itali botel misi bitumba na masolo bazalaki na yango lelo na Turquie ezalaki bokutani boyambo ya lolenge loye uto bitumba bizali kongala na Ukraine na mikolo zomi na mitano mikoki bokutani bwango bo salami na lisungi ya mokonzi ya Turquie Recep Tayyip Erdogan Recep Tayyip Erdogan asolaki sima na yango na president Joe Biden pe alaki simi la zaliko sala pia sengi na États-Unis kolongola etumbu na yango likolo na Turquie. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris andimi lelo mbela ya bakambi babikolo mingi na molongo ya kosala bolukuluki pona mbeba Russie efundami kosala na bitumba na Ukraine. Kamala Harris azali na bokutani na Varsovie na mokonzi ya Pologne pona kolakisa lisungi na OTAN boyokani ya Atlantique. Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine a bengaki lobiloleki na nzela ya singa Vladimir Poutine ya Russie pona kosenga ye botelemisi bitumba ya kuumela na Ukraine. Macky Sall lobi asepeli ndenge Vladimir Poutine ayoki ye pe a laki kokoba kosolola na mokonzi ya Russie. Senegal emipekisaki tango bikolo bya oni bi pamelaki Russie na kosala bitumba na Ukraine. President Vladimir Poutine ya Russie akebisi ede tumbu iso ezali kopesama na mboka na ye pona bitumba na Ukraine ekomema bokuisami ya nkita na mokili tope inflation. Vladimir Poutine alobi ete ntalo ya bilei na mokili ekomata po Russie ekokoka lisusu te kuteka ba angre na yango na mokili mobimba. Russie ezalaka moko na bikolo bitekaka ba angre koleka na mokili. Lingomba Eta Islamike ndimi lelo liwa ya mokambilia yango Abu Ibrahim al-Hashimi uto koleka sanza moko uto sango yango epesa maki na États-Unis na misalami yango na Russie na Syrie. Lingomba Eta Islamike etiepe mukambi ya sika na yango na kombo ya Abu Hassan al-Qurashi oyu ayibani penza malamu te ezali mukambi ya misato ya lingomba liye uto lingomba yango likelama. David Bennett mukambi.
Kusali kulanda sango ya mokili ya lelo epesa milebino uto Washington DC na Edi Isango. Mikolo zomi na mitano mikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine batu bayike bazali kuluka kokima kati na bango bayi ekolo Congo Democratique mingi. Natalie Sekaburo abengaki moko na bayi ekolo Congo Democratique bayi bakoki kubima pe bakomi na Europa tolanda.
Armand kombo tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Congo Democratique kasi azali koyekola sika master na imagerie médicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel okoma tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois na sina bandai déjà va cour na nga normalement na Meshkov hospital na ville tozo benga Dimpro.
Le 24 février mampinga ma Russie makota ki na bingumba misusu ya Ukraine. Étudiant congolais oyo atatoli lolenge nini bomo ina bango ebongwani na mbala kaka
le 24 wana na ezui message à université ba epsinga ko ya cour le loté tikala na ndako alors na vandi ko tiké ma mort je dis ah c'est que c'est sérieux na bengi ba ba petit moko ba lek toza exaki na ba mwana sur situation za ma tu crois que photo bana déjà ko migrer na ba mboka moko za na la frontière otoluka moyen ko bima si to ke ko luka bus na epsi biso na bus ezo kendete le premier bus qui va quitter ville wana toza ozaka le 28 mais je non on ne peut pas attendre encore trois jours ici. Il faut tout le cas moyen, non, so, topi ma ville, pour tous les cas déjà. Parce que ville, n'a plus, pour n'avoir comme, on a ville, où on a les Nives, où ils ont la frontière, en Pologne, tous les que la capitale, tous les que la nan Kiev. Or, na Kiev, déjà, bitoumbe zaraki.
Na sima ya kota mboulantaka moulaï na bus, mpe na makolo, mpe li soso, kobi misa misolo ebele koleka. Ye, elongo na ba na ba RDC ba soso, mpe ba paya ba soso, ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. Kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo.
Tuko koma na frontière wana na 3h du matin. Bitumba ebandi wana depuis to komi wana to telemi na biso tozomona ka ba ukrainien bazo asoika ba komi boy. Bise mama ko esi ba e baleki. Biso ata bazo ki pata binotea. Et puis c'est qui est curieux c'est bozo peli sa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na bazo boma moto tufani wana june mobimba
ngonga eleki mingi kasi ye yano ezwa mite elenge mobali oyo na baninga baye bazwi bongo mukano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesa meli bango
epi de la baye obisa frontiere ya Ukraine na Hongrie batupe bazo leka mukombikende pe kobeta mwa kroche kuna mama à 300 km fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi biso $450 oui tozui taxi à 300 km tokei to komi kuna même scénario ne wu frontière ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde basala biso mabe mabe makasi bazo biso nyonso bache biso nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté bofanda kuna
Armand et le mona baye bazali na ye ba koti sika na espace Schengen atali siete na France bisika azali akozela kimia ezonga na Ukraine pona kozonga kokongola biloko na ye biyebitikali esengai koyeba ete mikolo zomi na moko misili mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki na ngambo ya ekolo Congo Demokratiki ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisaki ete bai RDC kama mitano na ntuku misato na misato bayeba komi na Pologne bakovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongisama na mboka. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na Angola, mboka uki ya mabele bo mimi mpasi mingi na baloni. Atako baye basala kamosala mwango uto kalana mabota na bango. Tolanda reportage eye ya João Marcos etangami awa na mosali wabino edi isango. 2022 meme lipamboli ya mpela tombula elikia po na baluni bayeba kenge la kapenzanza la kati na masanga likolo na boka ukibozali na mboka epai wapi bato milio moko na nkoto tukumisatu na mibale bazali na mpasi ya bilei. Na Benguela, mpela ekomi kasi makoki mazalite loko la bisaleli mpe ba angre tonkisi esungaka baloni kokolisa masangu bilei angola ebengisaka mingi koleka uto mboka ya bapaya bo eloko ya motu ya koleka. Francisco Nunda azali moloni pe asalaka na bilanga na mwasi pe na bana baye.
Mbaka kinesi magiri e mtol, e kompustia, okozo adobo. Não está nos lados de favor.
E com quem trabalha?
Com a minha esposa, com meus filhos.
Só que mvula inoki ezali malamu. Mabuzangi mvula, milona, mibebaka. Mizwaka bokono. Sika mvula ekwei kasi angreto kisi ezali te. Toloba biloko biso bizangi. Azali kolona ndunda kele na pondu. Masango asolo na kokite pona zali na kisi ya kokokate.
Ilario Paolina Moloni Mosusu aleli pona ntalo ya nkisi ya bilanga pe ya kubuma banyama mike.
Non sa poya porque
ezali penza matata pona saki moko ya ba engre ezali sika kwanza nkoto tukumisato to dolar tukumitano na ndambu pe tomemaka ndunda na wenze ya malungate. peto zwa kailo kote. Pamba te li boke ya shu nandakisa, tuzali kote kayango kwanza tuku mitano toloba na se ya sense zomi. Tuzwa kailo kote, angre zali kwanza nkoto tuku misato, bongo litre ya insekticide zali kati na kwanza nkoto zomi na sambo na nkoto zomi na minei. Ezali mingi penza.
Nantango e yampasi Cabral Sande oyo yazali na ferme tu bilanga alobi lisungili yokote lizali po na mabota mabaye basala ka bilanga.
Pratikamente nao depender so da chuva, ne?
Bato bazali na makanisi mabe po na mosala ya bilanga ya mabota to mabota mabilanga. Mabota mabilanga mazali te mabota mayi mazwaka kaka Kongo na mbwa mpe bakei kolona. Mabota mabilanga mazali maye mazali na mabele ya ba hektar zomi, zomi na mitano, totukumi bale mpe biso na mabongisi maye manso malanda maka, tozali kukukate na yango.
Angola ezali na bosenga ya mbula to ya manuka kino suka ya sanze ya mibale kulanda lisangali ya baloni na mboka. Yango wana baloni bazali kosenga mbula matari makambo mingi lokola ba teknoloji eye ekoki kosunga kosala bilanga na bisalili ya pete lokola system ya kotia maito irrigation.
Nota rega sempre foi quase motobomba.
Oto lingye zali teka kako zela kamvula kasi kosale la mai ya mabulu pe lokola. Yango ekokomisa ekolo malamu na maimatali milona.
Manuel Dos Santos mosali bilanga azali ndakisa ya malamu ya mosala moye. Kasi ya kondoli biso ete kaka baye bazali na makoki na misolo nde bakoki kolonga kobundisa bokauki pe banyama babomaka bilanga.
Garreta muitas cosas, traz muitas peces.
Totiaka mai mikolo miso na bapompi ya mai. Manoka mazali po na bibwele mpe banyama toboko laka. Soki mvula inoki, etika laka mikolo misa toto minei, pe tosopaka mai te. Kasi mvula emimaka pe makambo masusu mingi. Emimaka banyama, yango esengeli, tope kisa yango. Mvula to mvula te totiaka kaka kisi. Tozali na matungulu, mbala ya sukali, solo, tozali na pilipili, tozali na concombre, na bapastek. Bisali na biso ya kotia mai bizali mwa talo.
Lokola bosali li mai na bilanga bo pesa meli bato ban sote po na misolo mukambi ya ituka ya Benguela Louise Nunes andimaki na suka ya mobu 2021 ete etato etuka esengeli kosala mingi po na komatisa mai matali misala mia bilanga pe ba industri ONU esakola ki ete Fonds Central d'Intervention d'Urgence ya Nations Unies eko pesa Angola dolar million motoba po na kosunga yango na mpasi ya bokauki ya mibu tukumisato. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville biloko mingi bimantim talo lokola nkokoso ezali kokoma na mokili tolanda sango eye ya Fernand Udril Onyabo.
Bata lege biloko ya bolei bizali kobuta soko buta o engoma matomba Pointe Noire. Saki ya farini ya bakilo tukumi bale na mitano moye mozalaki kote kama na 8750 Mobuti bolelo na talo mwa 11250 ya mosolo mwa sefa. Peseki ya bakilo tuku mitano, mozalaki kote kama na 17500 mobuti na 22500 franc sefa. Mokakatano kani, mozali koti ya panzi di kolo penza bayi bakobike la kana misala miya bosa le livarini.
Ana vendeur na teka kamampa, me vraiment vasiko yo vraiment... Et aussi mbate parce que tobanango zoma pa na 75 maintenant wa imbati na 90 maintenant soko tika ngona 90 okobo wana benefice ya papa ya 10 francs yana ba client mosusu comme to mesane bango na 75 ni pa na 75 tango bazo ya ka bazo boya tutu donc comment to zoga trouver te et aussi mbate
oti ya bikuku bikoteka kafare ni mwango o engoma matuma Pointe Noire. Obuti bata lobina bozali kozangisa mayele na bateki sifarini yango.
Saka farine emati, bozali na 8750 pour de gros, siko dosuma na 11250 pour de gros. Wana saka 25 kilos. Saka 50 kilos yaki na 17500 et yina 22500. Done emati. Comme lui l'emati, farine emati, ma maman mi kaja sa ou mi kaja te. Donc vous m'en a passé à l'odeur, donc tu n'as tiré mon farine yango. Que ma papa pour encore tu papa il a vrai peuple donc moins tu mon papa il m'a dit n'a plus de gros il y a 85 80 francs et 85 ou 90 donc il est né au sol
estabiliqué moko muteki sifarini atungisa mi makasi na likambolie tina moyebana noté na biyike
ah
menzoka ke ba farine zo mata ba farine zo mona sauté donc gagné ngo ba lo ba biso ke mampai mati na zo senga na mokon na biso vomo fa mona makambo parce mbonga ate la kata mboka mebe loko enzo ke combat même so même non to sa ndeni na ko ponte parce ndene na zabo yen na zo so fuera ko ponte mbonga zo mona ate eza kama pate beloke bele ezo ke ne ko mota ezo ke ne ko mata 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 donc na senga wa ko mukonda mboka ata nanu ma makamoyo misala ate me ba beloke ezo ke ne ko mata ka ka donc azo ko ponte
si maite ki nous le lo ba ponte ne grain ba zali koyi ba pinzate tina nini biloko bia bolei bizali ko buta se ko buta mokola mokolo firon unobu ont noir vewa
na lina kanabisu munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi azuli tetuli ya mama Kaseka ou ya bilaki bokono ba COVID-19 elongo na mobali ne a oni États-Unis tolanda.
Munganga nazoyo kapasi awa na sala nini
Sokyo za yo kaboye, misengili yo muna biso minganga.
Madame Kaseka, akutona ki na bokono ya COVID-19 na Desembre 2020. Mobali na epe abela ki bokono ya COVID-19. Baonyo somi bale na tango moko. Ezala ki ndenge nini, kobela bokono ya COVID-19, yo moko na bokono, mobali na na bokono pe bozana ba misat boye bolamu awa na kati ya monganga monganga na sala nini madame Kaseka
merci beaucoup maman na ko sala choix na ngai pona ko répondre na émission na biso lelo
ezaki non ndenge nini ko bela bokono ya COVID ba symptome bandaki ndenge nini bozaki oka nini pe osala ki nini
Bon, et bandali kaka lokola ki na okende ku, na okende musala. Après, na bandali ko kane apeti zanga vamonte. Na monaka na zana grip, sa yi na gane koumon na zate. Na yoka ba malaise, ba koubatu. Na, na zo lamba, na zo liye langayi, me na zo zana apeti te. Goupe a biloko, ezala ki na ngote. Na yi kaka, eza grip e koleka. Loko na biso a na mboka tozali soki to lambi eza différent na Afrique na Afrique so zo lamba biloko na yo eza difficile comme to a cause après 3 heures du temps azango yo ka solute ke buta lamba ki généralement soki mobali ya ngai papa ba na zoni na ndako olamba ke baka e ya solo ya na zo ya na nzela ki deja ke awa ba mama africaine bazali bavana awa akoti na ndako mikolomo na tuni Oyo ki ke na landi eloko boye alozi na oki solote bon pete yamba mi baye na kalinga ki kyodi généralement a un peu de sol landi yango tika so pendant beaucoup de jours na ndako sa les fort ko tika 3-4 jours so, mais na landi susu kyodi de généralement linga solo wana te ta ye na tuni abite na oki na nga solote na zaza hon normal après leki na zo kakaka bien te Évidemment, la bande n'a pas pour que je me salate. Nazaki n'a congé, n'a déjà avant que la maladie Nazaki de l'écoute, Nazaki n'a congé. Je suis là qui, 3-4 jours, n'a zon à moussa, n'a vite, n'a zon à moussa, n'a zon à colimba, ma kasi, n'a zon courage, n'a qu'au sa test, parce que quand ça le rentre, n'a qu'au sa test. Navant la kina ben na musa na biso na tuni bango na zoyo ka bien mingi te mais fo na banda musala na sala ni bankourager wa bité lokola eza période ya COVID toko préféré avant que ozo na lokobo zo ka malamu mingi te malamu osala test toza la sur ko zozo na musala oza bien na ke ko sala test mosa na tuninga oza na mobali oui bozana bana anandini bana bazana age ni na pesi ba age apa ebisina ozana COVID
epa ina yo ba symptome ezalaki vraiment makasi te ozalaki makasi otambusaki okeyi osalisi ba examen ongai mpe ozonga kutu musala apart ba fatigue oyo ozalaki na yango mobali na yo mpe abelaki yango ezalaki ndenge ni po yo moto oyaki nango ye azwi yango
Certainement, azwa ki yango epa na ngai. Pona ko yana na mutu na mobali na ngai, aiki kuzwa courage le lendemain nango a moins ka ba fièvre parce que comme ko mata fièvre ezo ki ta tomé par cet amour fièvre ezo ki ta té a mutu pasi azo transpirer belé ba courbatu non situation ezo ko s'aggraver ezo ko s'aggraver na bité bon ok ndp o sa la teste aiko sa peut-être na yoana yete zala ki positif mais seulement là qui trop faible que ngai là qui vraiment très malade que ngai quoi visiblement là qui très touché que ngai
si koyo yo moko na covid mobali na yo azui covid ezala ki ndenge nini na bana one ko bika ndenge nini
ezala ki passe mingi parce que pour ça ngai ezala ki na mona papa za ya côté de ma bana bazali pied bazo ki ndi classe T classe na bango ezaki na ordinateur donc il faut on la sure que na tongo moi na bandi classe na ordinateur ni bango na sonne bay bazan classe na ordinateur entre temps ba professeur na bango bazati na banda kuna bango et le prof qui bango ba sala yonde mama fosta la yango na mintu wana
madame Kaseka est-ce que état de santé ya mobali na rekoma ki ya olobi e forma e affecta ke makasi est-ce que akoma ki na place ifakia ke nde na hôpital a senga lisungi ya baminganga to ye e sida ki ka na kati ya ndako
te ekoka isela izaki pasi tonda bato okende hôpital te parce que ba rapport banda oza mabe soki mutake hôpital debele ba banda ya kozonga te e bande ko bangi sape ya moko te aussi la ka awa o chama ya moto inale tangawisi inale spakola vix tokisa sinda tokisa bloko bele be to bande ko sala me e bande ki ko sala vama e loko te ba ki se bele to sa nisi pona ko fektone bande an se to se deside to vite to kende kana hôpital te ko kende hôpital avant to kende awa il faut ko benga muta ifuka biso bito kendi classe aux occasions de kei tant to koma ekuna to zaki surpris to yamba maki mala mingi te tant ba to koti na sala to koti na sala to bika ke non to saki test eza positif to koma ki lokola mbwa ba libraye bozaki indésiré donc bo to bazan poso mona bino wana te bo ki koya awa ti bo kende ba yebi si bino pete loko nini bo sala donc mutu nyonso abandaya kobanga na kondanaki bango e puis na suka mikona nsima mikono abaki mutu nyonso abandaya kobanga ke ye mpe azwa yango te ata soka aza monganga abenganga mpo abandaya kobanga ebele me kobenga ndeko na nga moko na etat mosusu aye koyebisa ngo abi te nga na hôpital place nazosala soki bato baza na covid bakendaka kaka na urgence a tokendaki ezalaki pasi naoki kokanisa na se ya mbula mobali azopema malamu te aza na fièvre bosiki mutuka mosika paske boyaki na ambulance te bayeko interne ye ezalaki pasi me okolakisa moninga pasi te soki oza na posa ye azala te makasi don ozosala effort ozoencourage ye te ekoleka ezala makasi
abimaki bazoloba na ka ya bato oyo babelaki covid est-ce que bozwa na basymptome mosusu oyo neti oyo ezalaki ubie basekele ya motu oyo abelaki covid est-ce que oyokepa mobali no okoloba ke ayokaka mwa eloko moko boye ayokaka ya azalaki na covid
en tout cas na mobali na ngai natikali koyoka yango te seulement que r abimaki hôpital adevelopaki ntan moko abandai kotranspire ebele natunaki ye tellement nazali kokota ye na hôpital nakota place ye azalaki te tobandaki kobengana kaa na mivideo mala kokota ezalaki te biso na ndako ye na hôpital alobaki ke na hôpital abandaki kotransfere bongo te alors nga ntango nakendaki epa monganga monganga alobi eza peut-être basigne oyo basekele ya moto abelaki covid aki kobana kotransfere ebele pendant longtemps mais na bandinga mosusu nazoyoka ntango mosusu perda solo pendant même un an et demi ayokaka vraiment asusu solo te mais otikali koyoka problème wana te
ezalaki tatoli ya mama Kiseka na Kaseka na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini na sango ya mokili ya lelo sango ya litomba ezali ete presidence ya ekolo Congo Democratique elobi Félix Tshisekedi azuli pasolo ya motema te lokola Libre Afrique elobi yango topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi mpona kosonga biso na kotinda yango na nzela ya Masini na Franklin Sidwaka tukutana lisusu lobi na 17h pe na 18h mpona sango ya mokili première édition pe na 20h30 ya mibale ezalaki wabino edi sango.